Yes, indeed. Joy to the world.
Napakasikat ng awitin na yan, lalo na ngayon sa ating kapanahunan. Subalit, alam ba nila talaga, alam ba ng ating mga nakakahalubilo, ng ating mga kababayan, naaalala ba natin, ano ba ang tunay na kahulugan ng araw ng Pasko? At kaya ating pinag-aaralan ang threefold offices, ang tatlong mga opisina o gawain ng tagapagligtas. At ito ang magpapakita sa atin at magpapahayag bakit ba nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Nakita na natin yung first two, Jesus as the priest, Jesus as the prophet. And so ngayon, ang pinakahuli, Jesus our King. At para sa ating pag-aaral, babalik tayo ngayon sa Zechariah. Nakita natin last time, ano, Zechariah chapter 6. Ngayon, pupunta tayo sa Zechariah chapter 9. And this is also a way for us to be familiar with our Bibles. Yan yung second to the last book of the Old Testament. So, Zechariah, Malachi, Matthew. So, bago dumating sa Matthew, balik lang kayo ng dalawang libro. And that will be Zechariah. Si Zechariah is contemporary ni Haggai, the prophet. So, halos sabayan sila. At sinasabing o tinataya, ine-estimate na nasulat ang kanyang aklat mga 520 years before the coming of Christ. So, halos kalahating millennium bago dumating ang Panginoong Jesus, sumulat si Zechariah. About 16 years after the return of the first group of exiles from Babylon. At medyo talaga mahirap unawain ang aklat na ito. I won't pretend to be an expert on Zechariah. Napakahirap nito. Kahit ilang beses ko na nabasa yung first six chapters and then yung mga pangitain, walong pangitain yan na medyo talagang nakakaano-ano, pagkat apocalyptic, messianic ang aklat na ito. Subalit ang ating pag-aaralan na ando na sa chapter 9 kung saan yung unang bahagi verses 1 to 8 pinakita yung paghuhusga sa mga bansa, maraming bansa dyan na mga nasa Kanaan, karating ng Israel, pinakita yung paghuhusga. And all of a sudden, verse 9, what a message of hope and salvation. So, chapter 9 tayo mga kapatid, basahin lang natin yung verses 9. Verse 9 lang ang ating pag-aaralan, pero verses 9 to 10 basahin natin para mas makita natin itong konteksto nito. Ang sabi sa Zechariah 9, verse 9 and 10, magalak ka ng husto, o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba, at nakasakay sa asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang karwahe mula sa Ephraim at ang kabayo mula sa Jerusalem. At ang mga buso na pandigma ay mapuputol at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Yan ang salita ng Panginoon. Manalangin muna tayo as we begin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, joy to the world, the Lord has come. Salamat sa okasyon na ito, maging ang mundo ay tumitigil at inaalala ang pagdating ng aming Panginoong Jesus. At nawa, ipaalala niyo sa amin ngayon na siya'y dumating para siyang maging saserdote, propeta at hari ng bawat isa sa amin. Paalala niyo sa amin ang mga bagay na ito sa pangalan po lamang niya na aming hari, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Isa sa pinakasikat na hari sa Pransya ay si King Louis XVI. At alam niyo, nung umupo sa trono si King Louis XVI, ay napakalaki ng expectations o pag-asa ng mga tao. Maraming mahihirap, maraming nagdurusa. E nung naupo si King Louis XVI, sabi nila, ito na. Ito na ang hari mag-aangat sa atin at mag-aalis sa atin mula sa kahirapan at sa kaapihan. Yan ang inisip ng maraming mga tao. Subalit, hindi pa nagtatagal, siya'y naupo noong 1774, by the way, hindi pa nagtatagal, nagkaroon na ng financial crisis sa Pransya. Na-involve sila sa mga gera, actually kahit sa American Civil War, 1776 yun, na-involve din sila, naghirap ang bansa nila. And before long, mga 15 years, nung maupo sa trono si King Louis, ay sinugod na ng mga tao yung tinatawag na Bastille. So, isang bilangguan yon, sinugod nila ito at doon nagsimula ang tinatawag na French Revolution. And 4 years later, pinugutan ng ulo ng mga revolusyonaryo si King Louis XVI. Naupo sa malaking pag-asa. Naupo na full of fanfare and expectation. Pero bumagsak nung bandang huli. Alam nyo, naghahanap tayo ng isang hari o deliverer. Kalimitan, naghahanap tayo ng isang someone who can rule us, who can deliver us. But many times, pag tao ang ating inasahan, it ends in disappointment and failure. There is only one king who will not disappoint us. Kanina sa Bible class, napahapayawan yan. Napakaganda ng ating pagkasunod dito, brother. So, isa lang ang hindi makaka-disappoint sa atin. At yan ay pinapahayag dito sa Zechariah 9 verse 9. Na ipangaral na rin yung flip side nito, yung pagdating ng Panginoon sa Marcos ng ating kapatid. So, titingnan naman natin siya from the point of view of the Old Testament prophecy ngayong umagang ito. At ang mensahe natin ay simple lamang at halos talagang kakabit nung tinuro kanina ni Brother Jess, which is this, Jesus is our perfect King. Jesus is our perfect King. Kanina nakita natin yung imperfect King. But now, Jesus is our perfect King. So una sa lahat, let's behold and meditate on the coming King. Again, lagay natin sarili natin sa time ni Zechariah, 500 years before the coming of Christ. So, let's just meditate on this coming King na na-prophesy dito ni Zechariah. Zechariah 9, verse 9, ang sabi dyan, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout loud, O daughter of Jerusalem." Mamaya natin titingnan yan sa point number 2. "But for now, behold, your King is coming to you." At kanina nga, nabanggit na ni Brother Jezreel, this is at the very heart of the Davidic Covenant. Binasa niya yung 2 Samuel, actually, chapter 7, na meron darating na hari. Maraming dumating na mga hari, pero may isang darating na hari, at ito yung kanilang pinakaiintay. At nung sumulat dito si Zechariah, bakante ang trono. Wala namang hari nun. Under sila sa Persia. So, tapos biglang sinasabi ngayon dito, may darating na hari. Kaya kailangan din ng pananampalataya, Kahit yung mga tao noon. Biro mo, mga stragglers kayo coming from exile. Nasira yung first temple, na tinayo ni Solomon ay wasak na. At ngayon gusto nilang itayo. Ang sabi rito, "Behold, your King is coming." And the Jews waited and waited and waited for 500 years. Sipin niyo yung tagal na yun, Sipin niyo 500 years. Dumating ang mga Espanyol sa atin, 21? Yan, 500 years. Sipin mo, ng time ni Magellan, nag-iintay sila. Taon-taon. Kailan magkakaroon ng hari? Wala nang naging hari nung panahon na yun. Dahil nasakop na sila. Hanggang nasakop na rin sila ng mga Romano. So, yung prophecy nito, antindi, Talagang isang hari. Now, ano ba yung hari na yun? Bakit talaga nanabik sila? Bakit ganun na lang yung kanilang desire to see the King come? Well, sabi ng sumulat, sa Zechariah, "Behold, your King is coming to you. Righteous." Yan ang unang katangian ng hari na ito. He will be the righteous King. Siya yung matuwid na hari. Yung salitang sadik sa, again, don't know if I'm mispronouncing this Hebrew word. But that's one of the most important words, theological words, in the Old Testament. Yung righteous. Sadik, pinaka-basic idea ng sadik, conformity to a standard. And alam naman natin, yung standard is of course the law of God. Yun yung pinaka-ultimate standard. So righteous daw, itong hari na ito. At kung titingnan natin, sa mga propesiya,
Ilang beses na banggit yan? Halimbawa yung The Branch. Naalala nyo, ano pinag-aralan natin, di ba? Yung The Branch, Zechariah 6. Nasa Isaiah rin yan, 11. At sabi ni Isaiah about the branch, with righteousness, He will judge the needy. With justice, He will give decisions for the poor. Isaiah 11:4. So the branch, again, napapagtagpi-tagpi natin yung ano, pagdugsong-dugsong natin, yung mga propesya. The branch, nakita natin dati, ano, He will be a priest. Ngayon naman, a king. At yan din medyo nakita natin sa Zechariah 6, priest and king, sitting on the throne. So that king will be righteous. At pagdating sa ating Panginoong Jesus, ano ba ang sabi? Hebrews 1 verse 8, but of the Son, ito na yung fulfillment, but of the Son, your throne, O God, is forever and ever, from the Psalms, the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Uprightness or righteousness ang magiging dala ng hari, walang iba na ngayon na-identify na ang ating Panginoong Jesus. So righteous ang king na ito. Well, sabi ng ibang commentators, ang context first coming. Kasi diba, first coming, may second coming. Medyo magkadikit yan dito eh. Yung verse 10, parang second coming. Ano? But yung verse 9, first coming, kaya sabi ng iba, baka yung righteousness na ito is yung righteousness ni Christ in terms of His passive obedience, sinunod ang 10 utos, and active obedience. Kung saan, active obedience, sinunod ang 10 utos, and passive obedience, passion, yung kanyang sufferings on the cross. Yan yung katuwiran na ibinibigay niya ngayon para sa ating mga mananampalataya. Righteous King, hindi lang yan. Number 2, anong sabi ng kaya napakaganda ng prophecy, ano? Pag talagang ating nanamnamin, righteous and having salvation is He. Na medyo nagtatalo mga commentators dito, ano? Yung phrase na ito. Kasi yung save, to save here, salvation, pwedeng passive o pwedeng ang sabi ay stative sense. Now, I'm not a grammar expert, so I'm just really quoting, no? Ang ibig sabihin, passive, wala siyang ginagawa. Kaya nga passive, ano? Siya yung ginagawan. So in this case, He's the one being saved. At totoo naman yan. Noong ang dumating ang ating Panginoon, di ba siya ay gustong patayin, no? Ni Herod mismo? Di ba tumaka sila? So in a sense, God saved Jesus. In that sense, no? At maraming beses na gustong patayin ng Panginoon. Di ba gusto siyang itapon sa bangin? At mismong si Satanas, even sa Garden of Gethsemane, so surely andyan ang temptation at hindi tinigilan ang pagtukso ng kaawa niyang Panginoon. And finally, the greatest victory of all, from the grave. Biro mo, namatay na ang Panginoon, binuhay siya at dinideliver ng Diyos. So victorious ang ating Panginoon. Kaya sabi nila, ng ibang commentator, sino nga, being saved or delivered, so in that sense, victorious, nanalo from all of the things na kanyang kinaharap, at dahil nanalo siya, kaya being victorious, yung stative sense, no? Yung isa, ginawan siya niligtas, yung isa naman, nagtagumpay. At nagtagumpay nga ang Panginoon natin. At dahil nagtagumpay siya, nakakapagligtas siya. Kasi nagtagumpay siya. Kung hindi siya nagtagumpay, wala tayong nakapagligtas sa ngayon. Victorious King. And finally, nabanggit pa dyan, hindi lang righteous, having salvation is He, humble. Tignan na natin yung kasunod. And mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Humble ang Panginoon natin. Parang katakataka, no? Humble, hari. No, may nakita naman tayong hari na humble. No? Hindi pa nga hari. Mayabang na yung mga tao, no? Diba? Kaya sabi ka, nagkahari-harian yan. No? Hindi pa nakahari, wala pa kang power. Pero ito, humble or gentle. Pwede rin i-translate, poor, afflicted. No? Nagpakababa, mahirap. At talagang yan naranasan ng Panginoon natin. Alam natin yan. Dumating siya in all humility. Sabi niya mismo, di ba, Matthew 11, Come to me, all you who are weary and burdened or heavy laden, and I will give you rest. Ano yung banggitin yan? Just, ang ganda ng connection, no? Rest. Take my yoke upon you and learn from me. Why? For I am gentle and humble in heart. Sinabi ng Panginoon yan. Kung tayo magsasabi yan, kayabangan na yan. I'm humble in heart. Pwede ko ba sabihin sa inyo yan? Learn from me. No? Eh, ang Panginoon lang, hindi pwede magkamali. Ano? Dahil perfect ang Panginoon. He can say that. Ito yung one of the parang indirect proofs of the divinity of our Lord. Kasasabi niya ang mga bagay na ito na hindi kaya sabihin ng kahit sinong tao. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Gentle, humble, afflicted, oppressed, pinahirapan, mahirap, pinanganak sa sabsaban, at nakaranas ng napakatinding paghihirap hanggang mamatay sa krus sa Kalbaryo. At hindi lang yan, sabi pa rito, mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Now, ito na, na-preach na ni Brother Joe sa atin, yung Mark account nito, ano? At makikita natin dito, na kaagad, of course, ang iniisip natin, donkey, humble. Pero, nung panahon na yon, hindi naman common nakasakay sa donkey, ay, sabihin, mababa. Actually, kahit mga hari, sumasakay sa asno o sa donkey. Si Samuel, si David mismo, yung napanggit na rin kanina, Brother Jess, nung tumakas from Absalom, from King Saul, nakasakay actually sa donkey. Eh, pwede naman mga bayo, si David ito, no? Ay hari, hindi lang hari, a warrior yan. Pero nakasakay sa asno. Hindi naman siya feeling humble. At nung ang Panginoong Jesus ay dumating sa Jerusalem, I think ito yung nakita natin sa Mark, but now in John 12:13, nung makita ng mga taong ang Panginoon, at ang tawag natin ito, the triumphal entry, ano, sa Jerusalem, nung dumating na siya, at nakita naka-asno, sa ating kapanahunan, pag nakita natin, nakasakay sa, yung asno kasi, yung parang, kumbaga, maliit na kabayo, ano, baka ibang maisip natin. Pero anong naisip ng mga tao noon? In John 12:13, ang sabi nila, blessed is the King of Israel. Blessed is the King of Israel. Hindi sila nag-isip na, ay, hindi ito hari, nakasakay sa asno eh. No? Naisip nila, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. So, mismo yung mga tao, hindi kakaiba sa kanila na yung hari dumarating sa asno. Bakit? Kasi yung mga kabayo, noong panahon nila, represented one of the most advanced military weapons. Alam niyo, kumbaga sa atin yung mga cruise missile, no? Mga drone. Kumbaga no, ng state of the art, eh nakakabayo ka. No? Parang yung tanki nila, o kaya armored carrier. Kasi yung iba naglalakad lang eh. Eh ito nakakabayo. Kaya nga, ang Panginoon, ay ilang beses sinabi sa Biblia, na huwag magtiwala ang kanyang bayan sa mga kabayo. Ibig sabihin, huwag kang magtiwala sa lakas ng tao. In fact, sa Deuteronomy, ipinagbawal yung mga hari na magparami ng kabayo. No? Parang sinasabi na huwag yung magtiwala sa tao. No? O sa kumakakayahan ng tao. And so, nung sumakay ang Panginoon sa asno, a beast of burden, not a beast of war, hindi para lumaban, kundi isang ginagamit sa pang-araw-araw na gawain, parang ipinapakita na yung kanyang kaharian daw, sabi ng mga commentators ito, na ang kanyang kaharian will be a peaceable kingdom. Kapayapaan ang dala niya. Again, tama-tama yung kanina, Bible class, nakita natin, peace and rest. Yun ang dala ng Mesiyas. Sa verse 10, kaya binasa natin yung verse 10, I will cut off the chariot from Ephraim and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace, peace to the nations. His rule shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. In short, sa buong mundo, maghahari ang hari ito. Pero ang dala niya, hindi giyera, kapayapaan, kapayapaan. So yan ang katangian ng haring ito. Now, pagdating na, pagtinignan natin, napakaraming mga prophecies tungkol sa darating na hari. Napakarami. Ano? Nabasa natin iba kanina, Isaiah 11, Isaiah 6, kanina binasa rin, no? The government will be upon his shoulder, wonderful counselor, Jeremiah 23, sinasabi niya in verse 5, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. Again, yung branch na naman, Zechariah branch, Isaiah branch, Jeremiah branch, and he, the branch, shall reign as king and deal wisely and shall execute justice and righteousness in the land. So, paulit-ulit yan. Kaya nga nang dumating ang tagapagligtas, sino ang hinahanap ng mga magi sa Matthew chapter 2? Sinong hinahanap nila? Bakit sila andun? Dala yung kanilang frankincense, myrrh, and gold, or another one, another gift. Sabi nila, verse 2, where is he, sabi ng mga magi, where is he who has been born King of the Jews? King of the Jews, yun ang hinahanap nila. Hari ang iniintay nila. For we saw his star, and we have come to worship him. Now they told him, sin, naalarma si Herodes, sabi niya, hanapin nyo, saan ba darating? Hindi para sambahin, kundi para patayin. Ito na yung unang, kumbaga, bata pala, kapapanganak, gusto nang patayin. Ano sabi ng mga scribes and you know, mga Jews, Jewish teachers? They told him, they told Herod, in Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet. Alam na nila, iniintay nila to. Nakasulat na ito. Saan? Sa Micah, verse 6, Matthew 2, verse 6, quoting from Micah, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. Why? For from you shall come a ruler, hari, who will shepherd my people, Israel. Alam na nila. Iniintay nila yung hari. Haring darating. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya napaka-solid, ano? Nung, kumbaga, line of sight from the Old Testament to the New Testament, kitang-kita natin yung hari darating, inaasahan nila yan, and then dumating ang hari, ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Westminster Shorter Catechism ang ganito, Christ executes the office of a king in subduing us to himself, in ruling and defending us, and in restraining and conquering all his and our enemies. So napakalinaw sa Westminster, no? He is our king, ang Panginoon, ang ating hari. Now, yung iba, naku-confused. Teka, pastor, eh kung hari natin ang Panginoon, di ba talagang hari naman siya? Eh, Saint Jose, as the second person of the Trinity. Medyo nakakalito ito, no? Unlike yung prophet and priest, parang hindi naman kapareho yan, nung kanyang gawain bilang Diyos, ano, nung una. Directly, ano? Pero yung king, parang iba na dito. Talaga naman naghahari siya. Well, totoo, naghahari siya as second person of the Trinity, but as the Messiah, as Christ, meron siyang mediatorial kingship. Naghahari siya as mediator. This time, to save his people, to gather his people, and to perfect his people. Pinaghaharian niya lahat ng mga bagay because he is the head of the church, at kanyang pinangangalagaan ang kanyang katawan. So, anong application sa atin dito, mga kapatid? Well, very pointedly, let's examine ourselves. Have we bowed down before this king? Tayo ba'y sumuko na at sumusuko na, present tense, sa hari na ito? Do we obey this king? Tayo ba'y sumusunod? Kung siya ang hari, eh dapat tayong sumunod. Kasi tayong pinaghaharian niya. Subalit nakakalungkot, maraming so-called Christians ngayon ang hindi tapat na naglilingkuran at sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Sa isang libro na ang title ay The Scandal of the Evangelical Conscience, di ko pa ito nabasa, no? Nabasa ko lang yung description, na sinulat ni Ron Sider, so I cannot recommend this to you, but I agree with what the description says. Si Ron, yung author, Ron Sider, asserts that by their daily activity, most Christians, in quotation mark, most Christians regularly commit treason. Marami daw Kristiyano ang nagtataksil sa kanilang Diyos. Ang sabi rito, with their mouths, they claim that Jesus is their Lord or King. With their mouth, sinasabi nila, hari nila at Panginoon si Jesus. But with their actions, they demonstrate their allegiance to money, sex, and personal self-fulfillment. Marami nagsasabing, Panginoon nila si Jesus. Pero ang talagang Panginoon nila ay pera, immoralidad, personal fulfillment. In this book, sabi ni Sider, or Sider, Ron Sider, addresses an embarrassing thing in most Christian lives, most Christian lives, it's an embarrassing thing, are no different from the lives of their secular neighbors. So, marami man nasasabi, Kristiyano sila, pero hindi kakaiba yung buhay nila sa ibang, sa kapitbahay nila. Hedonism, materialism, racism, egotism, many other undesirable traits are commonplace among Christians, so-called Christians. So sana hindi ito mangyari sa atin, mga kapatid. Sana makita nila, ang Panginoon natin at Hari ay si Jesus talaga. At ito talaga, ito ang indicator or paratandaan ng isang tunay na Kristiyano. Yan ang sabi ni Juan. Hindi ko sabi yan. Sabi ni Juan, 1 John 2:4, whoever says, I know Him, I know Jesus, He's my Lord, He's my Savior, but does not keep His commandments is a liar. No? Now talk about not mincing words. No, hindi nag-aatubili sa pagsalita. Eh, sinungaling na yung ginamit. No, hindi na kumbaga, hindi na sinopedal ito ni John. No, dahil mahalaga ito. Yung nagsasabi, I know Him. Pero hindi sumusunod. Wala ang katotohanan sa Kanya. The truth is not in Him. He's a liar. But whoever keeps His word in Him, truly the love of God is perfected. By this, we may know. Ito, palatandaan. By this, we may know that we are in Him. Okay, yung tanong na, paano ko malalaman? If I'm in Him. Well, ang isang palatandaan mahalaga ay yung pagsunod natin. Ang hindi lang naman yun, may mga pinipilit sumunod pero umaasa sa sariling gawa. Mali rin yun. Pero yung tunay na nagsasabi sa pananampalataya lang siya naligtas, ay dapat may pagnanasang sumunod din. So kaya sa natin, mga sarili natin, sa bagay na ito, tingnan natin kung tunay nga, meron tayong desire na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kung hindi, sana magsisi tayo. At kung talagang wala tayong desire, at totally, tayo nag-rebelde pa nga, eh sana makita natin, the same Jesus who came as a humble king will return again to be the judge of the living and the dead. At that time, mararesurrect tayo, we'll all be living, pero ang mag-uusga, walang iba kundi si Jesus. Hindi rin siya sasakay sa asno, ang sasakay niya ay kabayo, isang puting kabayo, para gapiin ang kanyang mga tao. At sana kung may kausap ako rito, na binabaliwala ang bagay nito, pinatatagal pa ang kanilang desisyon, parang ayaw pang talagang ibigay lahat sa Panginoon, may mga gusto pa tayong akapin, maaaring ating ambisyon, maaaring career natin, maaaring pera, maaaring mga nahihiya tayo, ano man ang buwang matigil sa atin. Sana magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay magpailalim at sumuko sa hari na ito at matanggap din natin ang kaligtasan. Behold, the King is coming. But then secondly, ano daw ang dapat response ng mga tao nung panahon na yon na pwede rin tayong magkaroon ng leksyon? Mas maikli na lang ito, no? Mas medyo mahaba yung bullet, yung point number one. But verse 9, ano yung ating reaksyon? Yung first part ng verse 9, ang ganda na sinabi ni Zechariah, rejoice! At alam niyo, yung pagkasabi na yan, imperative. Inuutusan, commanding. Rejoice! No? Inuutusan ko kayo, magala kayo, O daughter of Zion. Hindi pa nakontento, inutusan na naman, imperative. Shout aloud! Sumigaw kayo! O daughter of Jerusalem. Pareho lang yon. Zion, Jerusalem. Ibig sabihin, lahat ng bayan ng Panginoon. No, daughter, paang ginamit? Mga anak. Isang son, daughter. Ibig sabihin, mahal niya kayo. He is your covenant God. He is your father. Mga anak niya kayo, na mabay at lalaki. Anong dapat natin maggawin? Ang sabi rito, rejoice. Ito parang pinapakita, sabi ng ibang commentators, the inner joy, pero hindi lang inner, dapat lumabas sa outer, shout, sumigaw. Actually, yung salitang ginamit dyan, talagang, kumbaga, parang sabi nga ng isa, shrieking loudly, with one with joy, the other with triumph. No, merong tagumpay. Alam niyo yung sa basketball, yung binigay sa'yo yung bola, 0.1 second remaining. Ano, pwede pa ba yung 0.1? Tabla. No, kaya lamang ng isa yung kalaban. Nasa yung bola, 0.1, 0.2. Tapos, by the buzzer. No? Tapos, sinute mong ganun. Eh, pag hindi sumute, siyempre, deflated, malungkot. Pero pag sumute yun, di ba, can you imagine the shrieking and loud cries of joy? At I'm sure marami na tayong nakitang ganyan. Kung di man personal sa telebisyon, nakita natin, parang ganito yung sinasabi dito. No, huwag kayong, kumbaga, huwag kayong pakeme, huwag kayong, nanalo tayo. It's a joy of triumph. The King has come. Righteous, victorious, humble. Dumating na ang hari na ito. Magala kayo. Magala kayo at sumigaw sa kagalakan. At alam nyo, nabanggit pa dyan kung bakit tayo dapat maging masaya kasi napakaganda nung sinabi dyan sa bandang kasunod. Ano? Bakit tayo dapat Behold, your King is coming to you. Yung sinabing to you in the Hebrew, lak yun, pwedeng coming to you, darating, dahil, you know, physically darating, pero pwedeng coming for your benefit. No, dahil meron dalang maganda. No, kasi marami naman darating. Pero kung darating, kaaway mo, hindi ka sasaya. Why would you shout for joy? Kung dala niya, gulo. Pero yung darating, kunwari may darating, alam mo darating, dala na yung regalo na para sa'yo. Di ba iba yung kagalakan na mararamdaman? So parang ganun. Behold, your King is coming to you. At alam niyo, ang Panginoong Jesus, perfectly, na-fulfill niya to. He came. No, ito na nga yung pinagdiriwang ng Pasko. Dumating siya, physically, literally, but he also came for a benefit. Para maligtas ang lahat ng mananampalataya sa kanya. What a blessing, mga kapatid. At itong ating inaalala sa panahon na ito ng Pasko. And so, by way of application, let's just rejoice and be thankful na dumating na. Imagine sila naghintay ng 500 years. Can you imagine that? Kung tayo nabubuhay nung panahon na yun, siguro ang talong natin, Zechariah, how long? Kailan pa ba ito? Narinig ko yan, 7 years old ako, 10 years old sa synagogue or sa bahay, kinukwento na yung tatay. 80 years old na ako, wala pa. Now, hindi niya alam, maghintay pa siya ng 400 plus years bago dumating ang tagapagligtas na ito. Subalit tayo, natanggap na natin. And can you imagine the disappointment of the people at that time? Pag tumitingin sila sa kanilang mga naging hari, no, kung ikaw yung nagre-reflect nung panahon na yon, ano yung sino ba itong hari? Iniintay namin ang tagal na. Ayun na nga, nabanggit na kanina sa Bible class. Ang unang hari, si King Saul. Ano man nangyari sa haring yan? Di ba halos para na deranged yung hari na yan? Gusto niyang patayin ang mismong anak niya, si Jonathan. Gusto niyang patayin si David mismo. Inagaw niya ang pagkasaserdote, kaya nga siya tinanggihan. Gusto niyang mag-alay. What a disappointment. Samantalang magandang lalaki, matangkad, nung una akala mo na perfect king. Sinong pumalit sa kanya? A man after God's own heart, David himself. Pero as we look at David, of course, be like David. Kalimitan sinasabi yan, pwede nga yan. Pero pag pinag-aralan natin ang buhay ni David, marami siyang kasalanan, hindi natin ma-imagine, makukumit ng isang taong aman after God's own heart. The murder of Uriah, the adultery with Bathsheba, and on and on and on. At sinong pumalit sa kanya? Yan, exactly, napangharap na kaninang Bible class. Si Solomon, na nakita natin kung anong pinagagawa niya. At ito pa yung mabubuting hari. After them, one disappointing king after another. One disappointing king after another. It's downhill from there. And so, praise God, na dumating na ang tunay na hari na nilalarawan nila. Sila yung mga types, the anti-type, the Lord Jesus Christ. Salamat dumating ang Panginoon at sana ngayong Pasko, i-appreciate natin itong threefold offices ng ating Panginoon. Are you confused about His will? Are you wondering what is the direction God is leading me to? He is your prophet. Ask Him to teach you. Lord, be my prophet and teacher. Ikaw ba ay worried sa iyong mga kasalanan? Ikaw ba ay nahulog sa kasalanan? Ikaw ba ay nabibigatan minsan? Come to Him. He's faithful and just to forgive your righteousness. Dahil Siya ang ating saserdote. At kung pag minsan nahihirapan tayo, mismo sa ating mga tukso, parang wala tayong lakas, pray to your King. Lord, rescue me. Lord, my King, have dominion over me. Pagharian mo ako at naway makita sa akin ang tunay na kabanaanan ng isang mananampalataya. Are you tempted? Pray for your King to subdue your sinful nature. May kaaway tayo ang mundo. May kaaway tayo si Satanas. At mismong ang kasalanang malakas sa ating puso. Pray to your King. Subdue. Have dominion, Lord. Sa mga kasalanang ito, tulungan mo ako na managumpay. And so, Christmas is a time of gladness. No, maaaring hindi tayo nagsiselebrate kagaya ng mundo, that's fine. Pero huwag naman tayo sa kabila. Baka naman pagpasko, lungkot natin. May fireworks pa rin akin. Hindi pa nakaya ng steroids, ha? Okay. But, parang nare-rejoice din, ano? Fireworks, ano? Parang sumasabay. But, dito makikita natin na hindi naman tayo dapat malungkot. No, pagkamat di tayo sumasali sa mundo, magalak tayo. Because our Lord and Savior has come. And so, in summary, the birth of the Lord Jesus Christ, Christmas, as we celebrate so-called Christmas, much awaited, much longed for, pagkat darating ang perfect prophet, priest, King. Siguro marami sa ating alam ang nangyari doon sa tinatawag na 300 Spartan men during the time of King Leonidas the First. Nung kung saan na sila yung mga Spartans, mga Greco ito, mga Greeks ito, at inatake sila ng Persia, ni King Xerxes, actually the First, noong 480 BC. More or less, halos kasabayan ni Zechariah at Haggai. No? Nauna lang si Zechariah at Haggai by about 30, 40 years. But during that more or less same time, inatake ng thousands and thousands, sabi ng iba, hundreds of thousands, even a million, although baka sobra naman yun. Inatake nila itong Greece, o mga Spartans. At ang ginawa ni King Leonidas, kasama ang kanyang mga allies, eh, lumaban sila. Kasi merong manipis na nakitid na parang bangin na doon dadaan. Hindi, yun lang ang daan, wala nang iba pa. Doon sila nag-ambush. In-ambush na yung Persian. Kaya kahit napakarami, libu-libo ang kaaway nila, hindi sila magapi. Subalit, anong nangyari? Tin-raider sila, gaya ng alam ng marami sa inyo, tin-raider sila nung isang nakatira doon sa local area na meron palang path somehow na siguro trail na doon pwedeng atakihin ng Persian yung mga nagdi-defend ng mga Spartans. At nung makita ito ni King Leonidas at alam niya, tsak na magugalaw pisil at maraming mamamatay sa sundalo, pinauwi niya na ang karamihan ng mga sundalo niya. At pumili lang siya ng 300 ng mga Spartan warriors na sila yung nag-last stand doon sa tinatawag na Thermopylae. Yun nga, yung bangin na yun, na Thermopylae. Yan, Battle of Thermopylae ang tawag dito. And so, these 300 men with their king, nanindigan sila ron. At, siyempre, sa dami ng mga kaaway, gaya ng alam nyo na rin, eventually nagapi sila. Subalit, dahil sa kanilang ginawa, nagkaroon ng enough time para maprotektahan yung Greece at hindi managumpay ang mga Persians. Ibinigay niya kanyang buhay para sa kanyang bansa. At maraming humahanga hanggang ngayon. May mga palabas, may mga aklat, pinagdidiwang ang ginawa ni King Leonidas. Subalit kung iisipin natin, this king saved Greece, but our king saved a people from every nation. This king, Leonidas, had an army Kahit na konti lang nga, 300, pero may kasama siya. But our King died alone on the cross. This King died, period. Eventually, namatay sila, kahit gano'ng katapang sila. But our King is alive. At yan ang hari na dumating sa sabsaban sa Bethlehem. At yan ang ating pinagdidiwang mga kapatid. At sana ang puso natin ngayon magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng papuri. Praise the King, praise the Lord, praise God for the King who came, our perfect King, the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin mo. O Panginoon naming Diyos, tunay nga what a blessing na natupad na ang mga propesiya na pinakiintay ng mga tao ng panahon ng una. At ngayon kami po nakikinabang sa pagdating ng aming Panginoon. Tulungan niyo Panginoon na mas ma-appreciate namin, mas manamnam namin at talagang magkaroon kami ng joy and even shouting sa papuri, sa pagpapasalamat sa aming Panginoon. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen.